ቤተ ክርስቲያን ምሕረት እግዚአብሔር ብዝስተማቕሩ ሓጢአተኛታ ዝቖመት እያ። ነዚ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ረቡዕ ረፍዲ ኣብ ዘቕርቦት እዩ። ቅዱስነቶም ከም ልማዶም ኣብቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ኣርባዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ብናይ ሓጋይ ዋዒ ምኽንያት ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ክኸውን ዝተመርፀ ትምህርቲ ክርስቶስ ቅድሚ ምጅማሮም ተዘዋዊሮም ሰላምታን ቡራኬን ድሕሪ ምሃብ ከም መኽፈቲ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 44 ክሳብ 50 ዝተወስደ ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ኸዓ ንስምዖን፣ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ስትርያ ዘለኻ ኣነ ኣብ ገዛኻ ኣትየ ንእግረይ ማይ ኣይሃብካንን፣ ንሳ ግና ብንባዕታ ኣጋርያ ጠልቅያቶ ብጸጉሪ ርእሳውን ደሪዛቶ፣ ንስኻ ኣይስዓምካንን፣ ንሳ ግን ካብ ዝኣቱ ጀሚረ ኣእጋረይ ካብ ምስዓም ኣይኣቋረጸትን፣ ንስኻ ንርእሰይ ብዘይቲ ኣይለኸኻዮን፣ ንሳ ግን ኣጋረይ ብቕብእ ለኸየት። ስለዚ ንሳ ብዙሕ ስለ ዘፍቅረት እቲ ብዙሕ ሓጢኣታት ሓዲግላ ይብለካ ኣለኹ። እቲ ቕሩብ ዝተሓድገሉ ግን ቅሩብ እዩ ዘፍቅር በሎ፣ ንኣ ኸዓ ሓጢኣት ክተሓዲግልክ እዩ በላ። እቶም ምስኡ ኣብ ማእዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኸዓ እናትሕዶም እዚስ ሓጢኣት ከይተረፈ ዝሓድግ መን ኮይኑ እዩ ክብሉ ጀመሩ። ንሱ ኸዓ ነታ ሰበይቲ እምነትኪ ኣ ዘተሓነትኪ ብሰላምኪ ድበላ ዝብል ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኤውሮጳን ዝተነበ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረሌ ቦንጆርኖ
ኣብያሞ ሰንቲቶ ላ ሪያዝዮነ ደይ ኮመንሳሊ ዲ ሲሞነ ኤል ፋሪሴዮ ኪየ ኮስቱይ ኬ ፐርዶና ኣንኪ ፔካቲ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓት ዳሓንዳ ሓዲርኩም ክንበብ ኣብ ሰማዕናዮ ኣብቲ መኣዲ ስምዖን ፈሪሳዊ ተቐሪቦም ዝነበሩ እዚስ ሓጢኣት ከይተረፈ ዝሓድግ መን ኮይኑ እዩ ክብሉ ንረኽቦም። ኢየሱስ ንዖም እንቅፋት ዝኾኖም ነገር ገይሩ ሓንቲ ናይቲ ኸተማ ሰበይቲ ብዅሎም ከም ሓጢኣተኛ ትፍለጥ ኣብ ገዛ ስምዖን ተኣትሞ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ተንበርኪኻ ጽቡቕ ሽቱ ዘለዎ ዘይቲ ተፍስስ። ኵሎም ኣብቲ መኣዲ ዝነበሩ ኸዓ ከጉረምርሙ ይጅምሩ። ኢየሱስ ብሓቂ ነቢይ ነይሩ እንተዝኸውን ሲ እዛ ሰበይቲ ትገብሮ ዘላ ክቕበሎ ይነበሮን። እተን ከምዚኣ ሰበይቲ እዚኣ ዝኣመሰላ ሓጢኣተኛታትን ድኻታትን ዝኾና ወላ እቶም ኣሕሉቕ ከይተረፉ ብሕቡቕ እዮም ዝረኽብዎን። እንተዘየሎ ረኺቦም ብእምኒ ተወቒረን ክሞታ ኣለዎን። ከም ኣተሓሳስባ ናይቲ ግዜት እንተኮይኑ ሓጢእን ጻድቕን ንጹሑን ዘይንጹሑን ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ክፈላለዩ ነይርዎም። እንተኾነ ናይ ኢየሱስ ኣመለኻኽታ ካብዚ ይፍለ ነይሩ። ኣብ ገሊላ ተልእኩኡ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ናብ ለምጻማት ኣጋንንቲ ዝሓዞምን ዝሓመሙን ኣላይ ንዘይብሎምን ብምቕራብ ይፍውሶም ነይሩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ልሙድ ስለ ዘይነበረ ኸዓ ተጻረርቱ ጻዕጻዕ የብሎም ነይሩ። ዝሳቐ ሰብ እንተልዩ ኢየሱስ ውራ ኢሉ ነቲ ስቓይ ይስከሞን ይርሕርሓሉን። ኢየሱስ ከምቶም ጽንዓት ክብሉ ዝምህሩ ንስቓይ ብጽንዓት ተጻዊርካ ምኽኣል ክምህ ዘይምባል ኣይኮነን ዝምሃረ። እንታይ ደኣ ስቓይ ብጻይካ ክትካፈሎ ኸም ዘለካ ብምምሃር ባዕሉ እውን ንስቓይና ተኻፊሉ ምሕረቱ ኸም ዝለገሰልና ይገልጽ። ልቡ ምሉእ ምሕረት ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ስቓይ ደቂ ሰባት ዝስምዖን ዝገብሮን ምሕረት ጥራይ እዩ። ስለ እነደንግጾ ይርሕርሓልና ይምሕረና እውን። ኣብ ወንጌል ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዝጠመዩን ዝጸምኡን ምስ ረኣየስ ይኹን ብዝተፈላለየ ሕማም ነፍስን ስጋን ንዝተደነሱ ብምዕዛብ ከም ዝርሕርሓሎምን ከም ዝፍውሶምን ይገልጽ። ልቢ ኢየሱስ ንልቢ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ህልው ገይሩ ከም ዝገልጾን ዝሳቐ ሰብ ምስ ረኣየ ብኡ ንብኡ ክሓዊ ሓራኸ ውፅእን መልእቲ ህይወት ክረክብን ከም ዝደሊ ንግንዘብ። ስለዚ ኸዓ ኢየሱስ ኢዱ ዘርጊሑ ንሓጢኣተኛታት ዝቕበል። ሎም ውን እንተኾነ ኣብ ግጉይ ህይወት ዝነብሩ ዝምልክቶኦም ርሕርሓት ዓይነቲ ዝሰኣና ብልቢ እግዚኣብሔር ብተስፋ ዝጥምቶም ዝሰኣኑ ብዙሓት ኣለዉ። ኢየሱስ ግን ወላ እውን ናይቶም ግጉይ ምርጫ ዝገበሩ ዳግም ክትንስኡ ከም ዝኽእሉ የርኢ። ኢየሱስ ወትሩ ብኽፉት ልብን ዝተዘርግሐ እዳ እውን ይምሕር፣ ይሓቁፍ፣ ይርዳእ፣ ይቐርበና። እዚ እዩ ኢየሱስ ማለት። እዚ ማለት ግን ብቐሊል ዝርከብ ቁርብ ዋጋ ዝኽፈሎ መስዋእቲ ኮይኑ ስለ ዝረኣየና ብዙሕ ግዜ ንዝንግዕ። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 እንተተመልከትና ንሓደ ሰብ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ምስ በለ ፈሪሳውያንን ጸሓፍትን ክቃወምዎ ይጅምሩ። እዚ ሰብ እዚ ብድርብ ጸገም ይሳቐ ነይሩ። ብሓደ ወገን ለሚሱ ክኸይድ ይኽእል ኣይነበረን፣ በቲ ኻልእ ወገን ከዓ ሓጢኣት ይፍለጦ ነይሩ። በዚ ኸዓ ይሳቐ ነይሩ። ክርስቶስ ከዓ ነቲ ዝዓበየ ስቓዩ ስለ ዝረኣየን ስለ ዝተረድአን ወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኽብል ነጻነት ይውጀሉ። ነቲ ተጻዒንዎ ዝነበረ ሓጢኣተኛ ምዃን ይቕንጥጠሉ። ኣብኡ ካብ ዝነበሩ ጸሓፍቲ ኸዓ ከምቲ ሎሚ ኣብ ማእከልና ዘለዉ ካቶሊካውያን ፍጹማን ኢና ባህልቲ ንርእሶም ፍጹማን ገይሮም ብምእማን ንኻልኦት ዝቈናጽቡ ክትሪ ክንደይ ይሕዝን። እቲኦም ጸሓፍቲ እውን ኢየሱስ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ ኸብል ምስ ሰምዑ ንእግዚኣብሔር ይጽርፍ ኣሎ፣ ከመይ እግዚኣብሔር ጥራሕ ሓጢኣት ዝሓድግ ብማለት የጉረምርሙ። ወዮትነዚ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ምዝንጕዖም እዩ። ንሕና እዞም ከትካ ብምንዛዝ ብቐሊል ሕድገት ሓጢኣት ምርካብ ዝለመድና ኮይኑ ግን እዚ ፍቕሪ ንእግዚኣብሔር ዓብ ዋጋ ከም ዘኽፈሎ እንዝንግዕ ኢና። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ መስቀል ከም ዝውዕል ዝገበረ እዚ ሓጢኣትና እዩ። ነዚ ወላ ንእንኮ ሰብ እውን ምገበሮ ከመይ ምሕረትን ዘለኣለም እዩ። ኢየሱስ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለሉ ቀንዲ ምኽንያት ሕሙማት ንምፍዋስ ወይ እውን ፍቕሪ ንምስባኽ ወይ እውን ብፅዕና ንምዋጅ ኣይኮነን። እንታይ ዳ ስለ ሕድገት ሓጢኣት እዩ ተሰቒሉ። ምሉእ ነፃነት ደቂ ሰባት፣ ወሳኒ ሓርነት ልቢ ደቂ ሰባት ንምምጻእ እዩ ተሰቒሉ። ከመይ ፍጹም ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ወዲ ሰብ ምስቲ ዘይድምሰስ በሰለ ሓጢኣት ኣቦና ኣዳም ንዘለኣለም ክሳቐ ስለ ዘይደለየ ወትሩ ንሓጢኣተኛታት ከናዲ ይወፍር። ንሕና ኩልና ከዓ ክፍልና ምዝኦም እዩ። ብኸምዚ ኸስ ሓጢኣተኛታት ይመሓሩ። እዚ ምሕረት እዚ ኣብ ደረጃ ስምዒትን ስነ ኣእምሮን ዝትርፍ ኣይኮነን። ሓድሽ ተስፋን ሓድሽ ህይወትን ዝህብ ሓድሽ ልቢ ዝፈጥር ጐይታ እዩ። ብፍቕሪ ዝተሓትመት ህይወት ይህብ። ከም ኣብነት ናይቲ ኣካባቢ ቀረፅ ዝነበረ ብኩሎም ሓጢኣተኛ ዝቁፅር ዝነበረ ማቴዎስ እንተተመልከትና ተመሪፁ ሃዋርያ ይኸውን። ዘኬዎስ ዝበሃል ሃብታምን ብብልሽውና ዝተቆማጥዐን ኣብ ሓደ ዓብዪ ግባር ሰናይ ይቅየር። እታ ሓሙሽታ ሰብኡ ዝነበርዋ ምሻት ሳይካ ትነብር ዝነበረት ሳምራዊት ሰበይቲ ንዘለኣለም ካብ ውሽጫ ዝፍልፍል ማይ ህይወት ትረክብ። በዚ ከም ዝበለ ኣገባብ ከስ ኢየሱስ ንልበ ደቂ ሰባት ይልውጥ። ምስ ነፍሶ ከፍና ኸዓ ከምዚ እዩ ዝገብር። እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያን ምንም ብዘይጋገዩ ሰባት ዘይምቋሙ ከተሓሳስበና ኣለዎ። ቤተ ክርስቲያን ከስ ምሕረትን ርሕርሓን እግዚኣብሔር ብዘስተማቕሩ ብሓጢኣተኛታት ዝቆመት እያ። ቅዱስ ጴጥሮስ ደርሆ ምስ ነቆወ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ልዕሊ እቲ ልቡ ዝሕበጠሉን ካብ ካልኦት ንርእሱ ኣብሊፁ ዝተመልከተሉን ናእዳን ተስፋን ዝተገልጸሉ ብምንቃብ ደርሆ እዩ። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ንሕና ኩልና ድኻታትን ሓጢኣተኛታትን ኮይንና ናይቲ ዝልውጠናን ዕለት ዕለት ተስፋ ዳግም ዝህበናን ምሕረት እግዚኣብሔር ዘድልየና ኢና። ነቶም ነዚ ዝርድኡ ሰባት ከዓ እግዚኣብሔር ነታ ብፍቕሪ ኣሕዋትን ኣሓትን እትልለ ዛዕበየት ትዕድልቲ ንማንም ዘይትኽላእ ምሕረት ንተልእክኦም ይልግሰሎም። ተስፋና ኸስ እዚ እዩ። በዚ ኸስ ኣብ መሓሪ ዝኾነ ፍቕሪ ኢየሱስን ኣብ ምሕረቱን ብምትእምማን ንቕድሚት ንገስግስ እንክብሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቀንዲ ተልእኾ ገሊጾም።